3 u 3.
3 u 3.
3 u 3.
Dobar dan. Glavna vest stiže iz Tutina, a to je da će radovi na novom putu Novi Pazar-Tutin biti završeni nekoliko mjeseci pre roka. Biće da su izbori malo ubrzali radove, ali evo i šta o tome ima da kaže predsjednik Tutinske opštine.
Radovi na rekonstrukciji državnog puta Novi Pazar-Tutin najverovatnije će biti završeni nekoliko mjeseci pred predviđenog roka, izjavio je predsjednik opštine Tutin Salih Hot. On je za Radio 100+ rekao da je zadovoljan trenutnom dinamikom izvođenja radova i da je na toj deonici ostalo još oko 5 km neasfaltiranog puta.
Radove izvodi turska firma Daši Api i ona to vrlo kvalitetno izvodi. Tako da postavlja možda neke standarde kako bi trebali da se rade budući putevi ovdje u Sandžaku i opšte. Znači, veoma smo zadovoljni sa izvođenjem radova. To je jedna teška deonica gdje ima ovaj klizišta i to, ali oni to vrlo uspješno rade. Što se tiče koliko je urađeno do sad, prolazeći tom trasom, ostalo je na našoj teritoriji možda još jedno 5 km da se položi asfalt. Radi se i dalje punom parom i nadamo se da će to da bude, ono ima tamo predviđeno ugovorom, da će se ti radovi potpuno završiti do kraja juna sljedeće godine. Vrlo je vjerovatno da će se i prije tog roka završiti, ali to je rok koji je predviđen tamo ugovorom do juna sljedeće godine. Dakle, radovi se kvalitetno rade, mi smo zadovoljni. To je ugovor između ministarstva za građevinarstvo i ove turske firme Taši Api. Ministar za građevinarstvo je dolazio u par navrata da obiđe te radove i on je zadovoljan sa dinamikom i nadamo se da sve teče u redu do završetka radova. Ono što je bilo do nas, a to je oko donošenja tih rešenja oko imovinsko-pravnih odnosa, kao lokalna samuprava, mi smo to sve odradili i tu nema zastoja. Znači, to je za nas veoma bitan putni pravac, to je tako reći najbitniji putni pravac za opštinu Tutin, za naše građane. Mi se preko toga puta povezujemo, tako reći, sa cijelim svijetom. Znači, veoma značajan projekat i željno očekujemo da se taj projekat i završi i da se da na upotrebu svim građanima koji ga koriste.
Da li je realno da se negdje do marta taj put završi i pusti u rad?
Pa vrlo je realno, obzirom da su ti zemljeni radovi već i odrađeni. Eto, taj proces asfaltiranja, ako je sve završeno, to vrlo brzo može da se odradi oko asfaltiranja. Znači, taj pripremni deo, zemljeni radovi, onda saniranje tih klizišta i to, ako se odradi, a punom parom se radi, realno je da se završi i prije roka juna, znači realno je da se završi i do marta.
Vrednost ovih radova iznosi 24 miliona evra koji su obezbeđeni kreditom Turske uz kamatu od 2,5%.
U nastavku o koroni. Naš novinar Nikola Kočević je istraživao koliko je ljudi umrlo tokom protekle godine u poređenju sa prethodnim.
Jun i jul 2020. jedini su meseci u posljednje 4 godine u kojima je umiralo 50 ili više stanovnika Tutina, opštine u kojoj prosečno na mesečnom nivou premine 20 osoba. Prema podacima do kojih je došao naš radio, u Tutinu je tokom prošle godine ukupno umrlo 310 osoba, što je za oko 40% više nego 2019. kada je preminulo 227 stanovnika te opštine. Najveća smrtnost zabeležena je tokom leta, odnosno u junu, julu i avgustu, kada je bila najteža situacija izazvana koronavirusom, a u tom periodu ukupno je preminulo 126 žitelja Tutina. Poređenja radi, u istom tromesečju prethodnih godina umiralo je duplo manje osoba. Tutin je bio jedno od najvećih žarišta koronavirusa u Srbiji, a tačan broj osoba koje su preminule usled posljedica izazvanih tom zaraznom bolešću još uvek nije poznat. Tokom jula prošle godine preminulo je 227 stanovnika Novog Pazara, što je 3 puta više od prosečnog broja umrlih na mesečnom nivou u ovom gradu u periodu od 2017. do 2019. pokazuje istraživanje našeg radija. Ukupan broj umrlih u prošloj godini je 1121, što je za oko 30% više nego prethodnih godina. Ubedljivo najveća smrtnost zabeležena je tokom letnjih meseci 2020. i bilo je duplo veća nego u istom periodu ranijih godina. Prema zvaničnim podacima, tokom juna, jula i avgusta prošle godine, kada je u ovom gradu umiralo najviše pacijenata od posljedica izazvanih koronavirusom, preminulo je 453 stanovnika Novog Pazara. U istom periodu 2019. umrlo je 245, 2018. 212, a godinu pre 190 Novopazaraca. Najviše preminulih u jednom mesecu zabeleženo je u julu prošle godine, dok je u junu umro 151 žitelj Novog Pazara. Trocifren broj preminulih u jednom mesecu bio je još samo u januaru 2017. i decembru prošle godine.
Sudsko veće Višeg suda u Novom Pazaru osudilo je na 2 godine zatvora Fadilja Prelića iz Tutina zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj je oktobra 2017. poginuo tadašnji predsjednik Tutinske opštine Šemsudin Kučević. U presudi se navodi da je veštačenjem utvrđeno da je prilikom udesa Prelić bio u alkoholisanom stanju sa 0,71 promila alkohola u krvi, da se kretao brzinom od 68 km na čas, da nije bio sposoban za bezbednu vožnju i da se nije pridržavao saobraćajnih propisa. Prvostepena presuda je doneta samo 10 dana pre navršavanja 4 godine od Kučevićeve pogibije. U ovoj emisiji nekoliko još važnih tema.
Prekršajni sud u Novom Pazaru izrekao je kazne trojici učesnika incidenta ispred tabla Aćifu Hadži Ahmetoviću, dok je dvojicu oslobodio zbog nedostatka dokaza, piše Danas. Prema pisanju tog dnevnog lista, sudija za prekršaje kaznio je sa 10.000 dinara PM, koji je u subotu veče vidno alkoholisan prvo rukama, a potom metalnom kantom za smeće udarao po tabli u nameri da je ošteti. Duplo veće novčane kazne dobila su dvojica prolaznika koja su ga u nameri da ga spreče da ošteti tablu fizički napala i tukla. Njih dvojica su, odmah po izricanju, kazne platili. Najveći profiteri javnih konkursa za sufinansiranje medijskih projekata su televizije bliske vlasti, a apsolutni rekorder među njima je radio televizija Novi Pazar sa dobijenih preko 155 miliona dinara, pokazuje istraživanje Birna. Na drugom mestu po iznosu dobijenih budžetskih sredstava je Novosadska televizija sa 87,3 miliona, na trećem Sremska televizija sa nešto manje od 61 miliona. Prema istraživanju Birna od 2019. godine, lokalne samouprave i Ministarstvo kulture i informisanja podržali su ukupno 13 medijskih projekata RTV Novi Pazar, među kojima su oni, sufinansirani od grada Novog Pazara, ubedljivo najskuplji u Srbiji. Birn piše da se javni konkursi za sufinansiranje medijskih projekata tretiraju kao državna pomoć i da su podložni određenim ograničenjima kojim je predviđeno da mediji ne bi trebalo da dobije više od 23 miliona dinara u toku 3 uzastopne godine. Pored novca dobijenog iz budžeta Novog Pazara i preko 13 miliona dinara dobijenih na konkursima opštine Tutin, 1 milion dinara od Prijepolja i 4 miliona dinara od Ministarstva kulture i informisanja, Radio televizija Novi Pazar je tu dozvoljenu granicu prebacila za više od 132,5 miliona dinara. Grad Novi Pazar raspisao je tender za izbor izvođača radova na asfaltiranju oko 12 km postojećih ulica i putnih pravaca vredan blizu 196 miliona dinara bez PDV-a. Planirano je asfaltiranje 38 ulica, pristupnih i seoskih puteva različite dužine, od 30 metara dugog kraka ulice Jačima Ristovića do kilometar i po duge deonice ulice 37. Sandžačke divizije sa leve i desne strane reke Raške. Tenderom je predviđeno asfaltiranje puta ka selu Osoje dužine 1 km, kao i dva kraka Dubrovačke ulice ukupne dužine 1,3 km. Biće urađena i četiri kraka ulice Meše Selimović, kao i po pola kilometra duge deonice Vojkovačke, Varevske i Pribojske, Zlatiborske i njihovih krakova. Između ostalog, planirano je asfaltiranje kraka Ruđera Boškovića iznad Velikog groblja, pristupnog puta ka džamiji u Pobrđu, groblju u Deževi, brani u Trnavi, dela puta od Deževe do Mišića, kao i seoskog puta Lukare Muževac. Spisak svih ulica planiranih za asfaltiranje možete pronaći na našem sajtu.
Pratili ste Flash za sredu 24. novembar 2021. godine. Hvala na pažnji.
3 u 3.
3 u 3.
Emisija je realizovana uz podršku grada Novog Pazara i opština Tutin i Raška.
3 u 3.